SBS Radio.
Jaké by to bylo po tom, co vám odrostou děti, se vypravit za svým snem? Jednoduché rozhodně ne, ale prý to stojí za to. Na SBS Czech hovoříme s Gabrielou Baladovou, původně učitelkou z Česka, která dnes v Austrálii pracuje jako exploration geologist. Ve volném čase jezdí na horském kole. Jako první solo žena dokončila Gip River Challenge. No a krom toho také paní Gabriela učí češtinu na české škole v Perthu. Máme ji právě na telefonu. Dobrý den.
Dobrý den.
Gabrielo, vy jste exploration geologist. Co to vlastně znamená?
Oba dvě ty slova v podstatě vystihují to, co dělám. Exploration je výzkum, takže dělám výzkum v oblasti geologii, čistě jako geolog. Ono se to trošičku liší toho, jak to známe v Čechách, nebo na Slovensku, nebo vůbec v Evropě, kde v podstatě takové to opravdu bádání a nový průzkum, nebo průzkum nových oblastí probíhalo někdy ve středově. V podstatě v Evropě je všechno objevený a téměř vytěžený. Tady v Austrálii, tím, jak je to široká, velká země a tím, že osídlení začalo mnohem později, tak to bádání v těch nových oblastech postupovalo v podstatě pomaleji a až od toho 19. století. Samozřejmě nejvíce hledalo zlato a pak přistoupili k tomu další kovy. To je právě to, co mě jako lákalo a proč jsem vlastně do Austrálie se odstěhovala. Co by geolog, po revoluci jsem jako moc uplatnění neměla. Ono vlastně po revoluci zavřeli asi 90% dolů, protože nebyli rentabilní. To za komunistů se jenom tvářili, že rentabilní jsou, ale nebyli. Takže většina geologů ztratila svá místa. Buď šli dělat úplně něco jiného, anebo takové ty, já tomu říkám pseudovýzkumy, protože se zkoumá to, co už bylo stokrát vyzkoumané. A to mě nebavilo. Mě láká takové to dobrodružství a to nový, taková ta výzva, to challenge, jak se anglicky říká. Inspiroval mě k tomu v podstatě jeden kamarád, a jenom řekl, že v Austrálii hledají geology. A já, protože do té doby po revoluci jsem pracovala ve svém druhém oboru, který jsem vystudovala zároveň z geologie, a to jazyky, jsem učila na střední škole, což bylo taky příjemné, jako kontakt s mladými lidmi bavil a bavilo mě vidět ten jejich pokrok v angličtině, tak jsem si říkala, no takže bych v podstatě v pozdějším věku kompletně změnila svůj život a svoji lokalitu a začala jsem hledat možnosti. Přijela jsem prostě do Austrálie, na jeden rok jsem se rozhodla studovat takový postgraduál, v podstatě, protože jsem už měla diplom z Karlovy univerzity jako master's degree. Takže jsem si vybrala předměty, o které jsem měla zájem, jinak abych pronikla zpět do ty geologie, ale hlavně do geologie tady v Austrálii a způsob práce. No a ten způsob práce je úplně jiný, ono v podstatě, aby se mohlo zkoumat ty nové oblasti a těžit je, tak se musí jet daleko, daleko od civilizace a ta cesta trvá tak dlouho, že prostě se tam nevyplatí jet autem nebo autobusem, ale létá se tam. Takže první jako takový velký rozdíl proti práci geologa v Evropě a tady v Austrálii je ten, že do práce se lítá. No a samozřejmě, aby se létalo denně, to by stálo firmu moc peněz. Takže jsou vybudované takové, tomu říkají remote camps, prostě v kempy v odlehlé oblasti ze vším všudy. Nejenom ubytování, ale i něco jako stravovny, jídelny a takové ty sociální zařízení, prostě tělocvičná, mini restaurace podobně. Takže se tam létá a to záleží na tom, jaký turnus ta společnost nabízí. Já konkrétně létám na 8 dnů a tam pracujeme 12 hodin denně, pak večer samozřejmě volno, druhý den zase 12 hodin a potom, když se vracíme zpátky do Perthu domů, tak máme 6 dnů volna. No se to zdá, jako ježiš, tolik volno, ale těch 12 hodin denně je opravdu vyselujících a po těch 8 dnech se cítím opravdu exhausted, jak se říká anglicky. To je další rozdíl proti normálnímu pracovnímu režimu. Druhé je, že teda je to opravdu v odlehlé oblasti, takže široko daleko žádná civilizace, jenom ten kemp. Teď se to lepší, co se týče internetu, že tam dají Wi-Fi, ale to ještě před 5 lety jako byl problém, nebo jsem byla opravdu v tak odlehlé oblasti, že tam nebylo nic. Zkoumáme, hledáme samozřejmě ložiska a ta exploration dělí v podstatě na dvě takové části. Jedna je greenfield exploration, tomu říká. To znamená, úplně do panenské oblasti se jde a mapuje se povrch, měří se struktura, to jsem třeba dělala 5 let ve Woody Woody, to je ještě víc na severu Austrálie. Kempuje se v kempu, který si postavíme, spí se ve stanu nebo tak svek že jo, to je stan pro jednoho, vaříme si na ohni a podobně. A nebo je to exploration brownfield, to znamená, že se ví, že tady něco je, ale neví se, jak daleko to jde a kterým směrem. Takže se dělají vrty jako kolem toho a všechno se musí zapsat, datovat, co jsou tam za horniny, jestli to má naději jako na nějaké ložisko nebo ne.
Co z toho vás víc baví?
No ten greenfield je takové víc challenge. To bylo to, co mě lákalo do Austrálie, protože jsem uvažovala, do které země, tak samozřejmě bezpečnou, co se týče jako válek a vůbec jako lidí. Ta Austrálie je prostě civilizovaná země. Jediné nebezpečí, co tady je, to jsou zvířata samozřejmě, ale když se člověk naučí jakoby žít a respektovat to jejich prostředí, tak nebezpečí nehrozí.
Odstla jste se někdy v nějaké nebezpečné situaci?
Jo, to několikrát, ale nebyly v tom ani zvířata, ani lidi. Byl v tom podstatě terén. Ani ne tak teď, kde pracuju. Teď pracuju právě v Brownfield Exploration. Zkoumáme jednak v okolí dolu a přímo v podzemí. Vrtáme v podzemí. Podle struktura výsledků zkoumáme, jestli to ložisko pokračuje nebo ne. To je jako bezpečný, ale předtím právě těch 5 let, jak jsem pracovala jakoby v severozápadní části Austrálie, to je Pilbara oblast, se tomu říká, na Bevudy Vody, tak to jsme vyjížděli buď na celý těch 8 dnů, anebo jenom na 3-4 dny, záleží na tom, jako kam. Když nebyla jakoby vrtací drilling kampaň, tak jsme museli dělat právě tenhle ten výzkum a to bylo pěšky, že autem jsme se někam dopravili a pak pěšky. No ale to dopravit se někam znamenalo použít prostě něco jakoby cestu a pak podle GPSky, to, co jsem našla v mapě, prostě lokalitu, kde by mohlo být ložisko, co by mě zajímalo, tak tam jsme museli najít cestu. No cestu, prostě průjezd. No a mnohokrát to opravdu, než je nebezpečný, ale člověk se dostal do situace, že teda kdyby jsme tam zůstali, tak než přijde pomoc, tak by to chvíli trvalo. I když měli jsme samozřejmě satelitní telefon s sebou, to z bezpečnostních důvodů jsme museli vždycky, no nebo přes rozvodněnou řeku, prostě ráno jsme jeli přes suché koryto a přijeli jsme k druhé řece, přes kterou jsme potřebovali jet a ona byla plná vody, tak řekl, no, tam se nedostane, tak musíme to pro tentokrát zdát, jeli jsme zpátky a než jsme přijeli zpátky do suchého koryta, do kterého se vlévala tahle ta řeka, která byla plná, tak to bylo plné vody taky. No a viděli jsme, že to stoupá, říkám, no tak to musíme přejet. A protože jsme znali ten fort, přejezd, jak to tam všechno se klikatilo a stromy mezi tím prostě široká řeka, tak jsme věděli tu cestu, kudy jít. Kdybych to byla neznámá řeka, tak si netroufnu, tak jsme si řekli, tak to musíme zkusit. Uprostřed je takový malý ostrůvek, tak tam dojede jeden, pak dojede druhý autem. To teda opravdu voda tekla přes bonet a nesmělo se zastavit. Já jsem si říkala, jenom nezastavit.
Jak velké jsou tady ty skupinky?
No tak tohle to jsem byla jenom já a můj asistent. Protože jsem měla svůj projekt nebo projektovou oblast, do ty jsem jako jezdila. Někdy jsme jeli ve 4, ale to bylo, že jsme jistým směrem jeli ve 4 a pak jsme se jakoby rozdělili, protože ten druhý geoložka měla zase jiný terén.
Každopádně to zní jako velice dobrodružné povolání a to není jediný dobrodružství, kterýmu vy se věnujete. Vy jste první žena, která jako solo jezdec dokončila Gip River Challenge Bike Ride v roce 2013.
Ano, no jako mountain biking, nebo to je horská kola, to je můj koníček, to jsem jezdila už v Čechách a v podstatě na kole relaxuji. Kolegyně vlastně to bylo, přišla s nápadem, že je ten Gip River Challenge. Je to akce, kdy lidi jedou na kole, v podstatě buď solo, anebo ve skupinách, terénem, který teda není vyasfaltovaný s několika zastávkami. Kromě účastnického poplatku vstupem do tyhlety akce je vyzbírat peníze na nějakou charitativní činnost nebo do nějaké charitativní organizace nebo na nějaký konkrétní projekt. Jsem se rozhodla to udělat solo. V podstatě jsem nejdřív měla v plánu jít v menší skupince, protože ty velký člověk moc jako nejezdil, to jsme se střídali v podstatě v 5. Tak jsem si říkala, tak by to byla taková dobrá výzva, no až tam jsem se dověděla, že ta žena, která to jela solo rok předtím, to nedokončila, že vlastně jeden den přerušila, protože měla něco s nohou a že když to dokončím, tak že budu první žena, tak jsem tak koukla na toho hlavního organizátora a říkám, no tak tomu říkám challenge.
Kolik kilometrů to vlastně bylo dohromady?
Z těch 700.
Ty fotky z té akce vypadají poměrně drsně, jezdí se skrz řeky, přes poušť. Co z toho bylo pro vás nejtěžší?
Ty říky ani ne, to člověk spadnul samozřejmě do toho, protože nevidí to dno pořádně, mám zakliknuté nohy těch pedálů, tak člověk tím, že zastaví o nějaký kámen, tak samozřejmě nestihne vykliknout, naspadne do vody, ale bylo teplo. Ten první rok nám foukal vítr proti a to bylo děsný, jako to jsme si každý říkali, ježišmarja, už naše etapa skončí. A prej to bylo jenom poprvé, nikdy předtím nefoukal vítr v protisměru. A ten druhý rok, když jsem byla, tak první 2 nebo 3 dny nám pršelo, takže to bylo zablácené, takže vždycky do kempu jsem přijela úplně, úplně promáčená, zablácená. Ale možná taková ta největší výzva byla ta první etapa, která byla dlouhá 223 kilometrů. A to, když si spočítáte, jakou průměrnou rychlostí musíte jet, abyste stihli do kempu, protože byl čas 4:30. Pokud je někdo na trase, tak musí sednout do auta. Každý musel mít za sebou terénní auto s řidičem. Takže jsem měla samozřejmě za sebou řidiče s autem. A půl pátý, kdo je ještě na trase, není v kempu, musí nasednout a z bezpečnostních důvodů prostě do kempu, protože pak je rychle tma a už to není bezpečný. Takže jsem v hlavě měla to 4:30, že prostě musím 4:30 být v kempu, jinak vlastně nedokončím tu etapu a tím se nepočítá pro mě aspoň celý ten závod. 4:25 jsem uviděla tu vstupnou bránu do kempu a ty organizátory. Já jsem měla pocit, jako když olympijský vítěz doběhne do toho cíle, jako maratonec, když doběhne do toho cíle. Já si říkám, já jsem tak ráda, že vás vidím v tuhle tu dobu. Jako to byl nejúžasnější pocit v mém životě. Protože jsem věděla, že když jsem tohle zvládla, tu první etapu, tak ty ostatní, které byly nějakých 170 a 140 kilometrů, to už se zvládne.
No, to zní jako taky dobrá výzva. Pojďme se ještě podívat zpátky na váš příchod, příjezd do Austrálie. Šlo to všechno rovnou tak snadno, že jste přišla a dostala práci v oboru?
No samozřejmě to hned nešlo. Jako já jsem si uvědomovala jednu věc, že jako nemůžu přijít do Austrálie a říct, no tady mě máte, jsem geolog, tak mě zaměstnejte. Jako to nejde v žádném případě. Protože jsem strávila předtím přes Fulbrightovu nadaci rok ve Spojených státech v Arizoně. A tam jsem právě tohle poznala, že každý má šanci, ale oni musí jakoby si být jistý, že ten člověk umí dělat to, o čem mluví. Že nějaké papíry z malé zemičky v Evropě, o kterých vědí, že existuje, ale jako jak mohou tomu věřit, jak dobrý ten člověk je, co se týče studií, že jo, a toho diplomu. Tak jsem si říkala, tak musím prostě mít nějaký papír přímo v Austrálii. Lepší cesta, než prostě nějaké ověřování a já nevím, co všechno. Takže mi dost dlouho trvalo, než jsem něco takového našla. No, pak jsem měla štěstí, že mi někdo doporučil dívčinu, která dělala tenkrát i nábor studentů do Austrálie. A já jsem byla trošku neobvyklá se svým požadavkem, že hledám vlastně postgraduál. No ale na ten postgraduál, abych mohla dělat, abych vůbec mohla na tu univerzitu, tak jsem musela udělat zkoušky z angličtiny. No a ze zkušenosti učitelky angličtiny, protože jsem pracovala léta jako učitel angličtiny, vím, že nejlepší příprava na testy je ty testy si dělat. Mít přímo kurz na ty testy. Takže jsem se přihlásila i na kurz angličtiny, který připravoval na ten test na Curtin University, na kterou jsem šla. No a potom rok studia, mezi těmi termy jsem se přihlásila na studentskou práci. Oni ty společnosti důlní nabízejí studentům takové jakoby zaučení. Přijímají je na práci, platí je samozřejmě trochu méně než ty odborníky, ale studenti si to vyzkoušejí, vědí, co je čeká. Pro tu společnost je to taky přínos. Takže jsem šla dělat právě do podzemního dolu. Takže jako student jsem tam strávila 2 měsíce. To mi pomohlo potom po skončení studia, když jsem si žádala o práci a dávala jsem si svoje CVčko, že jsem teda v Austrálii již dělala. Měla jsem potom reference samozřejmě přímo od mýho šéfa, australského geologa. A to hodně pomohlo. Že jsem vlastně měla reference od Australanu a papíry z Austrálie a praxi v Austrálii. I když trvala malinko, ale měla jsem je z Austrálie. A to byla zelená, mohu říct.
Kolik vám bylo let, když jste přišla do Austrálie?
No, to mi bylo 46. Odrostly mi děti, jsem si říkala tak a teď je řada na mě. Teď budu dělat to, po čem jsem vždycky toužila.
To je krásný. Co byste vzkázala posluchačům, kteří jsou třeba v podobné situaci? Taky už třeba mají odrostlé děti a rádi by vyrazili do světa, ale váhají.
Nezdávat to, ale hlavně, když jsem tenkrát jela do Arizony, taky jsem musela udělat nejdřív testy. Nebylo to jednoduché, jenom tak si zažádat. Byla výběrová komise a podobně. Kolegyně, která tam byla rok přede mnou, ji říkala, že jeden student právě řekl, že když člověk něco chce a jde si zatím, tak toho dosáhne. A tohle jsem pořád měla na paměti. Podařilo se mi uspět v tom konkurzu a odjet do ty Arizony. Tam mě právě nadchla ta geologie, co jsem tam všechno viděla. Říkám, že já jsem geolog, já se musím vrátit zpátky ke geologii. Potom tady, když jsem se rozhodla pro Austrálii, tak nebylo to snadné, trvalo to chvíli. Nevzdávala jsem to a šla jsem si za tím. Takže asi to bych řekla všem ostatním. Jako pokud máte sen a opravdu ho chcete, jděte za tím a nevzdávejte.
Říká Gabriela Baladová, geoložka, cyklistka a učitelka v Perthu. Kromě tady vaší práce, vašich aktivit na kole se věnujete také české komunitě. Můžeme jenom říct, co tam děláte?
Když jsem sem přijela, tak mě oslovila zrovna ta dívčina, co dělá nábor těch studentů do Austrálie, Olga Gorka. Mě říkala, že skupina maminek tady by chtěli založit českou školku nebo českou školu. No a já jsem měla i kvalifikaci učitelky a učitelky cizích jazyků a i nějakou zkušenost. Tak jsem říkala, tak jo, zatím za ten rok, co budu tady studovat, tak jako klidně. Potom se uvidí, až budu mít práci, jak to půjde. A tak jsme začali, to bylo zrovna v říjnu 2009 a ty rodiče těch dětí, ta australská část rodičů řekli, no ale my bychom chtěli taky, ať jim taky rozumíme. Tak jsme začali i pro dospělé, no a ty dospělé učím doteď, protože ten týden, co nejsem v Perthu, jsem vždycky hledala nějaký zástup a pak jsem asi po dvou nebo po třech letech našla seriózního zástupce, Milan se jmenuje, tím ho zdravím, učí se mnou na přeskáčku. S dětmi by to bylo horší, protože děti potřebují nějakou pravidelnost, takže tam, aby se jim střídali učitelky, to není dobrý. Tak to jsem právě děti vzdala, ale dospělé učím češtinu doteď. A já je docela obdivuju, že prostě to nevzdávají a že se chtějí naučit tenhle ten docela těžký jazyk, i když v té zemi jako nežijí. Že jo?
Říká Gabriela Baladová. Moc krát děkujeme. Tell us what you think. Rate this podcast on iTunes. It helps other people to find us.